Danas je jedan zaista divan dan po svemu i po vremenskim uslovima, a naročito po tome što smo danas, zahvaljujući dobrim ljudima iz svetske odbojkaške organizacije, evropske i odbojkaške organizacije Republike Azerbejdžan, donirali tri kuće za tri porodice koje imaju više dece i porodice koje koriste socijalnu pomoć. Ovo što znači porodicama, njihovoj sreći nema kraja i zaista je nemerljiv poklon, ali opštini Lučani znači da naše brige i probleme sa poplavama, sa odronima, sa sušama nisu ostale neprimećene. Tako su ljudi iz odbojkaških organizacija imali sluha, odvojili deo sredstava da doniraju stanove za ove tri porodice. Ja se u ime opštine Lučani, u svoje lično ime i ime porodica, od sveg srca zahvaljujem i svetskoj i evropskoj odbojkaškoj organizaciji, ali posebno zahvalnost odbojkaškoj organizaciji Republike Azerbejdžan, dalekoj republici koja je naš prijatelj i imala je sluha za naše probleme i za nevolje. Zaista hvala svima od sveg srca, hvala i opštinskim strukturama koje su uspjele da prikupe sve ono što je trebalo da se uradi vezano i za papirologiju, odnosno za pribavljanje zemljišta u svojinu opštine Lučani, za priključke na vodovod, kanalizaciju i elektromrežu. Stanovi će biti i praktično useljivi za nekih desetak dana dok svi priključci budu završeni.